Število živorojenih otrok je v letu 2008 prvič po letu 1991 ponovno preseglo 21 tisoč. Lansko leto je bilo rojenih 21 817 živorojenih otrok, med njimi 11 126 dečkov in 10 691 deklic. To je kar za 10% oziroma 1994 več kot leto pred tem. Ta novica me je res razveselila, po dolgem času ponuja nekaj upanja in optimizma. Se je v naših glavah res kaj spremenilo, ali je res to le trenutek, ko rojeva številčno močnejša generacija tistih rojenih med letoma 1978 in 1981? To, da imajo otroke, je znamenje mladih, da še niso obupali nad življenjem, da vidijo v življenju več kot zgolj le težave, bolečine in probleme, ali pa užitke, veselje in zabavo. Hkrati je uresničitev starševstva tudi znak velikodušnosti, da dar življenja, ki ga dekle in fant nosita v sebi, velikodušno podarjata tudi naprej. Država tukaj lahko stori kaj v smeri, da je bolj prijazna do mladih družin, da jim pomaga, lajša postopke in podobno. Vse ostalo pa je vendarle v rokah mladih. Nisem namreč še slišal staršev, da bi se za otroke odločili samo zato, ker bi se jim to izplačalo na kakršen koli način pač. Ob vsem tem se zastavlja še vrsta drugačnih, bolj bazičnih vprašanj, ki jih ta podatek kaže. Namreč, zakaj je na primer v ljubljanski porodnišnici ves čas težava s prostorom, če pa so eno nadstropje preuredili za druge namene, ker takrat pač ni bilo takih potreb, kot so danes? Ali se zavedamo, da gre pri tej številki za 100 vrtičnih skupin oziroma šolskih razredov po slabih 20 otrok več kot lani? Ali lahko mesta in občine odreagirajo tako hitro, da ne bo že letos zmanjkalo prostora, ali pa recimo vzgojiteljic, ki jih ne bodo hoteli zaposliti v nekaterih vrtcih? Bo čez 6 let dovolj prostora v šolah? Bomo kaj storili v tej smeri? Kaj pa število zdravnikov pediatrov? Ali je 10% večja generacija v primerjavi z lanskim letom in 23% rast v zadnjih 5 letih dovolj velik razlog za kakšne nove zaposlitve zdravnikov? Se v normalni državi da ukrepati pravočasno, ali se bodo naše ministrice le zjokave, ker imajo njihove uslužbenke toliko dela? Življenje je dar in vsak otrok je nov svet. V naš svet bo prinesel veselje in tudi žalost. Njegov življenjski potencial pa bo garancija za generacije upokojencev. In to je prvi, morda spodbujen z gornjimi podatki, spoznal minister France Križanič. Zanimivo, da gre za ministra znotraj leve vlade, ki se je svojo izjavo o obdavčitvi samcev izstrelil na desno. Verjamem, da je, kar se številk tiče, dobro preračunal, kaj to pomeni. Verjamem tudi, da je v tej izjavi več modrosti kot populizma. Zakaj bi se namreč želel prikupiti desnim volivcem? Kajti, kdo bo čez 20 let delal za naše pokojnine, če ne bo naraščaja? To je po mojem mnenju en korak, ena izmed rešitev, po katerih sem se spraševal in ki naj bi državo naredili bolj prijazno novemu življenju. Tako je vsaj izgledalo v prvem trenutku, no potem pa se je kar usulo. Meni se je zazdelo, da vlada deluje kot razglašen orkester, da pluje njihova barka brez kompasa, da kapitan ne ve, kaj govori prvi oficir in da ostali člani tudi približno ne delujejo kot posadka, ampak kot skupina individualistov, vsak s svojimi interesi. Spomnimo se samo famozne seje vlade, ki so jo pomotoma prenašali. Minister Lahovnik je to izjavo zavrnil kot neumnost. Gaspari se z njo ne strinja. Pavlinič Krepsova je izjavila, da o tem sploh niso razpravljali. Predsednik Pahor pa je ministre pozval, naj premislijo, kaj govorijo, ker so za svoje izjave odgovorni. No, meni se še vedno zdi, da bi bila to lahko dobra ideja, čeprav Križanič pravi, da ga nismo čisto dobro razumeli. Vsak ga je pač razumel, kot ga je hotel. Dejstvo je, da če štejemo samo osnovne stroške, družini, na primer s 3 vzdrževanimi otroki, ostane bistveno manj na koncu meseca ali pa celo nič, kot pa nekomu, ki živi sam ali pa samo s partnerjem. In zato Križaničevo idejo, pa čeprav jo je na koncu relativiziral, kljub vsemu podpiram. Verjetno bi jo morali sicer dodelati, dopolniti, da ne bi komu storili krivice, če je resnično sam v slabem socialnem položaju ali podobno. Vendar pa se moramo zavedati, da če ne bomo stimulirali okolja, ki bo do novih življenj prijazno, potem se moramo res bati za našo prihodnost. Naš komentar sem pripravil in prebral Jože Bartol.